батырлығы, ибалығы, батылдығы қазақ қыздың қасиеті бұрыннан. Қырық үйден тыйым екен ар намысы биік өте, қазақ қызы көрінеді тұғырдан. Ұл жананан көреген бесігіне Абайдың, бар қазақты бөлеген тағдыр үшін талайдың. Ханша болған айғаным әжесі еді шоқаным, сақтап қалған қаймағым қазақ деген отаным. Батыр ана, ел мәртебесін көтерген. Батыл ана, еңбектеріңіз өтелген. Батыр қыздар, есімдеріңіз жаңғырып. Батыр қыздар, ерліктер. Байсалдығы қазақ қыздың қасиеті әдемі, салт-дәстүрге берік болған, анасына серік болған қазақ қызы асыл текті жан еді. Мерген қызы әлия, мәншігім бар моншақтай, отаным деп жаныям елін жауға қоршатпай. Ләззатымды біліппен сәпирадай қыздарды, қылышына іліккен жел тоқсанның ызғарлы. Ел мәртебесін көтерген батыл ана, еңбектеріңіз өтелген.